градуска жылы болот. Нарында 8 градус, ысык көл менен Таласта 11 градус жылы болот деп кабарлашты синоптиктер. Түнкүсүн нарында минус 10, ысык көлдө жана Таласта минус 5 градус суук болот экен. Бул Азаттык радиосу, эми башкы темаларга кеңири токтолобуз. Кыргызстанда 7 апрелдеги окуялар боюнча соттук териштирүүлөрдө жабырлануучулар көрсөтмө бере башташты. Айыпталуучулар олуттуу маалыматтар бар, айрым күбөлөрдүн тергөөдө суралбай калгандыгын сындашты. Бул туурасында сот жараянына байкоо салып жүргөн кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов билдирет.
Сот олтурму жабырлануучуларды жана күбөлөрдү суроонун тартибин макулдашуудан башталды. Айыпталуучулардын жактоочусу Айткулов 7 апрель күнү кан төгүүнү токтотууга аракет жасаган укук коргоочу Токтайым Үмөталиеванын берген маалыматтары тергөөдө эске алынбагандыгына токтолду. Ошондуктан ал аны окуянын башкы күбөсү катары сотко чакыртууну өтүндү. Төрагалык кылуучу аталган өтүнүчтү канааттандырды. Айыпталуучулардын коомдук жактоочусу Алимбек Ниязов Токтайым Үмөталиеванын ак желек көтөрүп ак үйгө барган учурда көргөн жагдайлары акыйкаттык үчүн маанилүү деп эсептейт.
Биз ойлогонбуз, тергөө жүрүп атса, териштирип атса, объективдүү тергелип атат, каралып атат, керектүү күбөлөрдүн баары тартылып атат деп ойлогонбуз да. Эми мына бүгүн ачыкка чыгып отурат, ошол Токтай Үмөталиеваны эч кандай тергөө органдары чакырып, аны киши менен сүйлөшкөн эмес, хотя бул кишинин колунда материалдар болуп, ошол өзү катышуучу болгондон кийин. Эми ушул соттун жүрүшүндө ойлойбуз, ага киши келип өз оюн билгизип, өзүнүн колунда болгон материал менен окуя кандай болгонун тастыктап берет го деп.
Андан ары соттук териштирүүдө биринчилерден болуп жабырлануучу Каримжан Истамов көрсөтмө берди. Ал форумдан ак үйдү көздөй багыт алышкан адамдардын алдындагы Урал автоунаасынын үстүндө желек көтөрүп келе жаткандыгын белгиледи. Каримжан Истамов бийликке нааразылыгын айтууга келе жаткан машинедеги адамдардын алгачкы тобун кантип ок менен тосуп алышкандыгын сүрөттөп айтып берди.
Ок биринчи атылганда биздин машина резко тормоз берип токтоду. Ошол учурда үстүндөгү бир эки бала тоголонуп жыгылып кетти машинадан. Мен колумду көтөрүп турган колумда кызыл желек болчу. Ошо 5 секундда бутум атып чыкты. Бул элдин тынчтык митингдин жегени болчу. Көрсө мен атып чыкпайынча атып аткан экен. Элдин желекти сөз сүйлөшүүгө келишпей туруп атып чыкты.
Жабырлануучу Каримжан Истамов нааразылык акциясына катышуу ниети менен аянтка башкалар менен биргеликте эле куралсыз баргандыгын кошумчалады. Мамлекеттик айыптоо жабырлануучу Каримжан Истамовдан келе жаткан элди ок менен тосуп алуу кантип башталгандыгын сурады.
Ок кайсы тараптан аталган байкадыңызбы?
Ок биз жакын калганда мен таңыны көрдүм, ак үйдүн астындагы арчалардын арасында толтура чаар кийимче аргандай иши боеде кийимче автоматтар колдорунда туруп турганы отурганы бар биз тараптан бээрети.
Сайт өтпөйсүз бул күйүк машина менен токтогондо ошондо алган көрчү.
Жок, ок атылганда машина биздин машина резко токтолду. Түштүк чыгыш бурч жактан атылды.
Андан соң айыпталуучулардын жактоочулары анын каршылык акциясына кантип кошулуп калгандыгы, алардын колунда тартылып алынган куралдардын болгон болбогону, ак үйгө кандай максатта багыт алышкандыгы жана алардын ошол учурдагы маанайына чейин суроолорду беришти. Бирок мындай ийне жибине чейин сурамжылоону жабырлануучулар атайын сотту создуктуруу катары кабыл алышып, залдан чыгып кетүүгө аракеттеништи. Төрагалык кылуучу Жакыпбек Бектемиров жабырлануучуларды сабырдуулукка чакырып, жараянды улантуу зарылдыгын эскертти. Экинчи жабырлануучу Тахир Жумабаев 7 апрель күнү түшкү саат 2:00 өткөндө өкмөт үйүнүн алдында буткасы бар автоунаада келишкен адамдар кандай кыргынга учурагандыгын айтып берди. Анын айтымында башында көз катарлар терип атып жатышса, кийин катары менен аткылаган мыкаачылык орун алган. Тахир Жумабаев өзү жарадар болгонго чейин улам жыгылып октон жараат алып жаткан адамдарды тез жардамга жеткирүүгө үлгүрбөй жатышкандыгын баяндап берди.
Туруп калган эми балдар бар, жүгүт бар ошол жердеги ооруп калган балдарды кийип больницасын больницага тиңисин каяка алып кетип атты. Мен ошол жерде турдум да, анан кийин туруп туруп бир 10-15 мүнөт 20 мүнөт бир жарым саат уктум. Кайда бардың балдар? Кайда? Кайда өлдү балдар ошол жерде? Кайда өлдү булар? Автомат менен бир баштады, оо деле автомат менен кыла баштады. Ошол жерде дам көп болду, кырылып кетти. Эгер кайра артка качып кетти.
Мамлекеттик айыптоо ар бир жабырлануучудан октордун кайсыл тараптардан атылгандыгы боюнча суроолорду беришти. Буга жабырлануучулар көбүнчө ак үйдүн үстүнөн жана анын айланасынан адамдарды мээлеп туруп терип аткан жана кээде аларды катары менен чайкап аткан учурлар болгон деп жооп беришти. Жабырлануучулардын бири Эсен Шаршенбаев уулу ак үйдүн үстүнөн гана эмес, анын алдынан аткандар да көп болгондугуна токтолду.
Ак үйдүн ар тарабынан атылат, үстүнөн, алдынан, алдында милициялар турду, милициялар турган кезде милициялардын арасынан да ок атылып атты. Алдында турган милициялар болду, милициянын артында военный форма кийинген, анын артында өзгөчө формада адамдар болгон. Алар сары түстөгү формаларды кийген, военный дагы эмес, милициянын формасынан сары түстөгү формалар. Кандайдыр маалда ошолор чыга калып атылып аткан.
Соттук териштирүүдө 300'дөн ашуун жабырлануучу көрсөтмө бермекчи. Алардын ар бирин суроо аз эле дегенде 1 саатка созулуп жатат. Мындай иш тартиби боюнча жабырлануучулардын көрсөтмөлөрүн угууга эле бир нече күн кетери болжолдонууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда коомдук телерадио компаниянын жетекчисин тандоо сынагы 30 ноябрда жана 1 декабрда өтмөй болду. Сынакта ат салышып аткан 18 талапкердин кимиси жеңүүчү болору 3 декабрга чейин жарыяланышы керек. Кененирээк Кубат Касымбеков кабарлайт.
25 ноябрда коомдук телерадио компаниянын башкы директорлугуна талапкер болгон 18 адамга суроолор камтылган бизнес тапшырма берилди. 6 бөлүм суроолордон турган бул тапшырмаларда телерадионун коомдук кылып реформалоо, журналистиканы өнүктүрүү, материалдарынын мазмунун жакшыртуу, жамаат менен иштөө жана каржы, юридикалык, техникалык маселелерди чечүүгө байланыштуу тапшырмалар жазылган. Алса КТРКнын 1 жылдык каражатын кантип бөлүштүрү керек? Санариптик берүүгө өтүү жолдору кандай өңдүү суроолор тапшырмалардын негизин түзөт? Сынакка катышкандар суроолорго конкреттүү сунуш жана план менен жооп берип, телерадиону алдыга жылдыруучу алгылыктуу реформаларын жактап бериши керек. Ал түгүл ар бир талапкер өзүнүн 3 орун басарынын ким, кандай адам болорун билдириши талапка ылайык. Байкуучулар кеңешинин төрайымы Элвира Савиеванын Азаттыкка билдиришинче, сынактын катышуучуларына коюлуп жаткан талаптар буга чейин өткөрүлгөн сынактан кыйла айырмаланып турат.
Ушул конкурсту өткөргөнгө чейин биз деген менеджмент боюнча жана медиа боюнча эксперттер менен көрүшүп, анан УТРКнын жамааты менен көрүшүп, башка НПОлор менен көрүшүп, негизи деген жаңы критерийлерди тактап туруп, анан ар бир талапкерге мына бүгүн атайын суроолорду бердик, бизнес кейс өңдүү. Анан ошол суроолор боюнча ар бир талапкер жазуу жүзүндө жоопторду даярдап туруп байкоочу кеңешке берет, андан тышкары презентация даярдайт
деп билдирди Элвира Сариева. Талапкерлерге берилген бизнес тапшырмада жалпысынан телерадионун коомдук кылып реформалоонун жолдору суралат. Жооптор дагы телерадионун коомдук болуп кайра түзүлүшүнө ылайык келиши керек. Башкы директорлугу белсенгендерден мыктысын тандоодо талапкерлердин бизнес тапшырмага берген жооптору чечүүчү болуп саналат. КТРКнын байкоочулар кеңешинин мүчөсү Жыргалбек Касаболотов кандай талапкерлерге артыкчылык берилерин мындайча ачыктап өттү.
Эң негизги критерий жана кейстин суроолоруна берилген жооптору жана өзүнүн презентация кыла билүү жөндөмү. Анан албетте андан башка да критерийлер болушу мүмкүн. Мисалы жамааттын арасында кадыр баркы кандай, же болбосо тажрыйбасы кандай деген сыяктуу. Аны эми биз өз алдынча талкуулап отуруп чечебиз. А негизги критерий жана кейстин суроолоруна канчалык сабаттуу жооп бере ала тургандыгы.
Деди Жыргалбек Касаболотов. Буга чейинки сынакка салыштырмалуу бул жолку сынакта ар бир талапкерге бизнес тапшырма аркылуу бирдей шарт түзүлөт. Ошол эле учурда талапкерлерге бирдей санда суроо берилип, убакыт дагы бирдей бөлүнөт. Мына ошол сынакта ат салышып жаткан 18 адамдан 11 буга чейинки сынакка катышкандар, калган 7 жаңы кошулгандар. Натыйжада башкы директорлук үчүн Акил Адамалиев, Сыдык Акматов, Асталбек Дүйшалиев, Уланбек Исакбеков, Болот Казаков, Авиахан Кадырова, Жамбылбек Камчиев, Үсөн Көлбаев, Дүйшөнал Мамбетөмүров, Эрнес Мамырканов, Кубат Оторбаев, Ишенбек Садык, Абдысатаров, Баян Сарыголов, Өмүрбек Сатаев, Абдыкадыр Султанбаев, Досумбетов жана Бекешевтер атсалышууда. 25 ноябрдагы жыйында бул талапкерлердин бир катары байкоочулар кеңеши убактылуу өкмөттүн декрети менен иш жүргүзүп жатканын айтышып, жаңы шайланган жогорку кеңеш КТРКнын жетекчисин кайрадан тандоо демилгесин көтөрүп чыкса эмне кылабыз деп кооптонууларын билдиришти. Мындан улам талапкерлердин бири Дүйшөнал Мамбетөмүров сынактын жыйынтыгында ким башчы болсо да байкоочулар кеңешинин чечими акыркы болуп калышы керек деген сунушун ачыктады.
Азыр парламент жаңы түзүлүп атат, өкмөт жаңы түзүлүп атат. Ошол жерден бир өзгөрүү болуп кетпеш керек. Демек ушунчалык эл журтка жарыяланган конкурс өзүнүн күчүнө аягына чейин ээ болуш керек. Ошондуктан ушул кеп азыр байкоочу кеңештин полномочиясында булардын өздөрүндө эмес, булардын кабылданган чечими ушул акыркы чечим болуп калыш керек.
Өз кезегинде байкоочулар кеңеши сынакка келбегендердин талапкерлиги жокко чыгарыларын да эскертип өттү. Натыйжада талапкерлер бизнес тапшырманы 28 ноябрга чейин байкоочу кеңешке тапшырышы абзел. Байкоочу кеңеш талапкерлердин жоопторун карап чыгып 30 ноябр жана 1 декабрда 12 сынак уюштурат. Анда ар бир талапкерге 1 саат убакыт берилип, анын 15 мүнөтү алдын ала даярдалган докладка жана калган убакыты суроо жоопко бөлүнөт. Андан соң 15 кишиден турган байкоочу кеңеш жабык түрдө добуш берип, 3 декабрга чейин КТРКнын жетекчиси ким болорун жарыяламакчы. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Сиздер таңкы азаттык берүүсүн угатасыздар. Аны бүгүн Төрөкулдоров алып барууда. Бишкекте саат 8:15 мүнөт өттү. Соңку кабылдардын кыскача мазмуну. Бүгүн Бишкекте апрель окуясы боюнча сотто жабырлануучулар көрсөтмө берүүсүн улантышат. Кечээки отурумда жабырлануучулардын 5-6 гана көрсөтмө берүүгө үлгүрүшкөн. Жалпысынан бул сотко 306 адам жабырлануучу катары катышууда. Түштүк Кореянын коргоо министри аралга болгон чабуулдан кийин кызматтан кетти. Кыргызстанда жогорку кеңештин жыйыны качан өтөөрү белгисиз. Бразилияда полиция банки менен соода кылгандарды кармоо операциясын баштады. Македонияда болсо полиция кечээ менчик телекомпаниянын имаратына кирип барды. Грузияда кечээ 7000 киши президент Саакашвилиге каршы демонстрацияга чыкты. Биз берүүбүздү эми аялдар темасы менен улантабыз. Кечээ дүйнө аялдарга каршы зордук зомунун алдын алуу күнү белгилеген. Ошто болсо ак жүрөк деп аталган кризистик борборго кайрылган аялдардын саны кескин өскөнү кабалануда. Мунадистер жайкы кагылышты аялдар катуу жапа чеккени менен түшүндүрүп атышат. Аталган борбордун жетекчиси Дариха Асылбековага оштогу кабарчыбыз Эрнест Нурматов бир топ суроолор менен кайрылды эле.
Мурда үй бүлөлүк зордук зом боло турган болсо, окуядан кийин башкача бир түрлөрү дагы чыгып атат. Кыргызстанда күнүнө 2-3 аял кайрылат эле ар бир күндө. Ошондо бир жылда где то 300 ашыгыраак аял кайрылат да, 370, 380, 420 ушул аралыгында кайрылат да бир жылда. Ал эми быйылкы жылда мына июнь айынан бергиси бул чындыгында көбүрөөк цифра туудурат. Болжол менен азыр 3 айда күн 15 болгондо 10 күндө 150 болот. Бир айда эле 450 аял кайрылып калат экен да. Булардын кайрылууларынын себептери түрдүүчө. Мисалы үчүн 15 аялдын 3 үй бүлөдө зордук зомбулук боюнча келе турган болсо, калган 12-13 аял ушул мына событияга тиешелүү үй жакындарын жоготкондор. Ошо жакындарын жоготкон аялдар үй бүлөдө тынчшылык жок, психологиялык жактан жабыр тарткандар, ден соолугун жоготкондор. Ошолор бизге ушул ар түрдүү жолдор менен кайрылышып атат. Себеби бирөөсү документтерин жоготкон, бирөөсү өзүн өзү коерго жер таппайты, жакшы сөздү угууга да муктаж болуп аткан аялдарды да кездештирип атабыз да.
Жабыр тарткан аялдарга сиздер кандай жардамдарды көрсөттүңүздөр?
ЮНИСЕФтин колдоосу менен 50 аялды Мамакеев санаториясына полный курс лечениясы менен дарыланууга жөнөттүк. Андан тышкары ар бир кризистик центрден 30-50 аялга жылуу кийимдерди бердик. 100 аялды ушул моралдык психологиялык жардам болсун деп ушул ЮНИСЕФтин каржылоосу менен ошол жардамдарды көрсөттүк.
Кого лаң мезгилинде мынау зордук зомбулукка дуушар болгон кыздар да бар деп айтылды эле да.
Бул маселе чындыгында өтө оор маселе. Муну айтуу да өтө оор. Кандайдыр бир деңгээлде жашырып жапканыбыз менен бул айрым учурда өзүнөн өзү чыгып калган мезгилдер болду да. 23 кыз мына телефон аркылуу бизге чыкты дагы, алар өздөрүнүн жүзүн көрсөткөн жок. Алар бекерден отуруп тим эле мындай эле айтып койгон жери жок болуш керек, себеби алардын биз сөзүнө ишендик. Андан тышкары бизде андан дагы көбүрөөк очный консультацияга келген кыздар да болушту. Айрымдарын сүрөткө алып койгонбуз. Алар 100% анонимдүү. Анан биз аларга эч кандай бир претензия да кое албайбыз, сен айтпадың да дей албайбыз. Анан айткын деп алар заставить да эте албайбыз. Бирок биз атайын спецзакладчик 10 дегенибиз бар. Ошого биз кыздардын кайрылууларын китепчеге түшүрүп жазып бердик. Анан өзүн өзүнүн өмүрүн кыйган кыздар да бар.
Зордук зомбулуктарды эмне үчүн жашырып атат деп
ойлойсуз? Андай мындай деген сын пикир айта албайм. Себеби дегенде алар биз менен байланышка келген жок, бирок мен ОЖГУнун ректору менен бир жерден кокусунан жолугуп болгон окуяны болгондойду көргөнүңөрдү көргөндөй кылып эле айтып койсоңор болмок, эмне себептен жашырып атасыңар десе, кечээ биз жашырганыбыз жок, болгону болгондой. А эмне себептен түндө кыздар качып буту жок, башы жок крышага чыкты? А эмне себептен ошол убакта подвалга кыздар түштү жаңалач? Эмне себептен ошол ситуацияларда силер алып чыгып кеттиңер? Анан ошонун ичинде ушундай окуялар болгон экен десек, биз эже мен айта албайм ал ситуацияны. Мен эч кандай комментарий бере албайм, болгон болгондой айтып атам деп алар заставить этип айта албайт экенбиз. Бизге келген маалымат боюнча алар бар. Биздин эң аксап аткан жерибиз кыргыздардын кыздарынбы, өзбектин кыздарынбы, телевиденияга же башка информацияга такма так бетин көрсөтүп бере албай атканыбыз. Алар келечекте эне болуп төрөй турган кыздар, бирөөнүн жары боло турган кыздар да бүгүндө биз жашагыбыз келет деп атат да. Биз бетибиз кара болуп жашагыбыз келбейт. Биз өзүбүздүн күнөөбүз үчүн ушундай ситуацияга барып калгандай сезилип калып атат. Ушу жакшы болсо ушундай болобу эле деген кыргыздарда баары бир бүгүн болсо эртең айтылат. Мен кайнене болсо күйөөм айтат, күйөөм болсо кайнем айтат, менин турмушум бузулуп калат деген нерсе бизди аксатып атат да. Алар бизге айтып атат, эже ушундай факт болгон, мына кыз мынандай болуп өзүн өзү жок кылды, бул жерде бул кыздар ушундай деп. Анан ал жерде общежитиеде жашаган кыздар, көчөдө жүргөн кыздар, алыскы райондордон келген кыздар. Мен бир эле общежитиеде кыздар болду дегенден да алысмын. Себеби ошол убактагы ушул зордук зомбулукка туушар болгон кыз келиндер бар бул жерде 60-жылдан кийинки. Маршрутный таксиден түшүп үйлөрүнө кетип аткан акыркы мезгилдерде бизде маршруткалар жок болуп калганда жөнөкөй эле жанагындай таксилерди жалдап жүрүп атканбыз. Ошондо дагы ошолор туура эмес түшүп алышып алып кирип кетип аткан көрүнүштөрдөн булар УВД ГОВДларда регистрациясы бар кыз келиндер бар да, ошолор бизге кайрылган. Алардын ичинен бир канчасы биздин убактылуу коргонуучу жайыбызга жашап кеткен келин кыздарыбыз да бар. Мына азыркы күндө да бирөө бар, эки баласы бар. Даже ошол Фыркатта турганда ошол убакыттан бери жаап жашырып мынантип келген экен. Аны кыйнаганда адамдан башкача кыйнаган. 4-5 күн залогто турган ал келинчи, 5-6 күн болду келип айтып аткан. Эжеке ушундай болду, эч кимге айтпайсың, мен ситуациям ушундай болду депчи. А күйөөсү билсе аны жөн эле кетирет да. Эми эмне кылышым керек дейт да, көзүнөн жаштар мончуктап куюлат. Бирөөлөр көргөн, залогтон алып чыкканда да көргөн. Менин свидетелдерим бар, мына 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 деп аттарын айтып берип атпайбы? Мындай ситуациялар толтура да мен пример келтирсем эртеден кеч кирет да. Иштин баардыгы ушул жерден болуп атат да. Ачык айта албай атышат ошолор. Ачык айтса талаада калып калат, үйү да жок калат, күйөөсү да жок калат, баладан да жок калат, кайын журттан өзүнүн тууган уругунан 5 жактан удар болуп атат да. Ошон үчүн эчтеке дей албай атышат да. Эмне деп жол көрсөтүшүбүз мүмкүн биз? Ошолорго бир жакшы сөз айтып көңүлүн көтөргөндөн башка эч нерсе кыла албайт.
Байыгыңызга чоң рахмат. Урматтуу угармандар, азыр биз менен Оштогу ак жүрөк кризистик борборунун жетекчиси Дарика Асылбекова болду. Жакшы туруңуздар.
Интервьюну кабарчыбыз Эрнест Нурматов даярдаган. Негизи айылдарга каршы зордук зомбулук бир эле мамлекетке же улутка көрүнүштүү нерсе эмес, бирок Кыргызстанда аялдар кандай жашашат? Биз кечээ ушул суроо менен өзүбүздүн угармандарыбызга кайрылган болчубуз. Бизге силерден мындай пикирлер түштү.
Өндүрүштүк Санаферов, Сокулук району. Кыргызстанда аялдарга карата зордук зомбулук басынтуу деген көрүнүш жоюлдубу же жокпу деген суроого мындай деп жооп бере элем. Тилекке каршы жок. Бизде Советтер Союзунун маалында ошол аялдарына карата жакшы мамиле болчу да. Анан азыркы өлкөдөгү коомдук экономикалык абал сөзсүз түрдө ушул маселенин келип чыгышына таасирин тийгизет экен. Зордук зомбулук дегенде үй бүлөдөгү зордук зомбулукту мен көбүрөөк айтып кетер элем да. Мына азыркы жетишпегендиктин айынан ошол үй бүлөдөгү чыр чатактын айынан баягы орой айтканда эрте катындын ортосунда уруш талаш көп чыгат. Буга ким күрөлү? Ошол система биздин система бир нукка түшө албай атат. Ошондуктан бул проблема бизде бар деп өкүнүч менен айта алам.
Алло, мен атым Доктурбек. Мен азаттыктуу күндө угам да, анан бүгүнкү суроого менин жообум мындай болуп атат да. Тиги эми мындай аялдарды демократия деген негизи мындай семьялар көп болуп атпайбы? Аялдар деген азыр үстөмдүк кылып атат кээ бир семьялардачы. Эми аялдарга жанагы зомбулук болсо кыргыз коомчулугундай манча деле эметилген жок, азыр почти жогосу эле болуп калды. Семинардан да азыр эле почти жок. Жогосу да почти эле болот.
Айнура Жапарова, менин оюмча бул Кыргызстанда үй бүлөдөгү зордук зомбулук азайган жок. Мен азыркы мезгилде Бишкектин жанындагы конуштарда, жаңы конуштарда иштеп жүрөм. Жаңы конуштарда көбүнчө эле үй бүлөлөрдө зордук зомбулук болгондун себебинен үй бүлөлөр кулап жаткандарын көп көрөм.
Алло, саламатсыздар. Мен Нарын областынан, Нарын районунан, Улан Агайлынан, атым фамилиям Болбеков, атым Жолдошбек. Кыргызстанда аял кыздарга зордук зомбулук боюнча азыр андай фактылар эми кээ бир жерлерде кездешип атат, ну общий немеде андай деле көп билинбейт. Алло, анан кээ бир учурларда эми аял кишилер наоборот эркектерге наездеп ийген мындай кыз күч көрсөтүп ийген учурлар көрүнүп атат азыркы замандын эмесине жараша.
Бул угармандарыбыздын ойлору болду. Эми аялдарга каршы зомбулуктан деги эле адамдардагы маанайдын өзгөрүшү жөнүндө айтып берсек, Кыргызстандагы акыркы окуялар жана учурда кырдаал адамдардын психологиясына терс таасирин тийгизди. Адистердин айтымында эртеңки күнгө ишенбөөчүлүктөн чыккан коркуу, чочулоо сезими адамдарды кыжырдаанууну күчөтүүдө. Кабарчыбыз Азиата Касымалиева муну Бишкектин көчөлөрүнөн оңой эле байкай алган.
Эртең менен адаттагыдай эле жумушка келе атам. Эл толтура. Биз түшкөн маршрутка толуп калганына карабай, айдоочу кайра-кайра токтоп, эл чогултуу менен алек.
Да ёлки, палки, не сдвинется с места.
Сумку тебе на вождь, одеть на ты, возьмите ее в руки, а?
Она у меня не на плечах.
А на чем?
Она у меня на руке.
Какой руке? Я же вижу, вот она висит до самой задницы.
Ну, я не знаю.
Но ты не знаешь.
Маршруткага батпай ызаланып жинин жанында турган жаш кызга чыгарган бул аялга көңүл бурган дагы жардам берген дагы киши болгон жок. Баары эле сиркеси суу көтөрбөй үрпөйүп келе жатышат. Ошентип бүгүн эртең менен мен бир дагы жылуу көз карашты издеп учурата алган жокмун. Кокус бирөө жарымдын бутун басып алып же билбей эле түртүп алсаң бир балеге калчудайсың. Эмнеге элдер бири бирине жумшак мамиле кылгысы келбейт? Коомдогу көп кездеше баштаган мындай терс көрүнүштүн себеби эмнеде? Мына ушундай суроо менен психолог Эсенаман Бешкемпировго кайрылдык.
Бул азыркы заманда, азыркы жагдайда адам мүмкүнчүлүк болушунча жашоосун ичине оңойраак кылууга аракет кылат. Орусча айтканда выживание депчи. А канчалык үй бүлөдө кыйынчылык болгон сайын ошончолук жанагы чочуп, коркуп, кыжалат болот да, кантип багам, эмне менен багам деп. А бул ошондой кыжалаттыктын фонунда адамда агрессивдик, маанай, кичине раздражительность, чатак кылганды ошондой жагдай адамда бардыгында дебейин, эми кээ бир адамдын кээ бир катмарларында бул көбөйөт.
Кантип ушул убакта мындай өзүңдү өзүң токтотуп, өзүңдүн кармалып, өзүн өзү тарбиялай алабы?
Эң эле жөнөкөй жолу адам бирөөгө катуу жооп берерден мурун онго чейин санап туруп анан жооп берсе, ойлонуп эле мисалы жооп берерде ошол өзүнүн ошол кишинин ордуна коюп көрүш керек, мен анын ордунда болсом кандай кылат элем деп.
Эсенаман агай экөөбүз сүйлөшүп олтурган учурда эшикти тыкылдатпай эле шарт ачып эле бир кызматкер кирип калды.
Занятия у меня будет, а студенты придут.
Нет, после интервью можно я быстро зайду?
Вот это быстро. Да вы что, это час займет вот это вот имя.
А, ну ладно, это после двух, да?
Да. Көрдүңүз бе, сиз менин реакциям дагы. Мындай унчукпай эметсең дагы эле эме почему деп убара кыла беришет да, катураак айтсаң кетип калат.
Ошол учурда сиз эчиңиздерин он жолу санадыңызбы?
Мен санабай эле, мен өзү тынч кишимин. Мен өзү башынан эле тынчмын.
Эсенаман Бешкемпировдун айтымында совет мезгилинде элдин маанайы өтө тынч мезгил болчу. Эртеңки келечегине ишенген бейгам эл чочулоо сезиминен оолак эле. Ал эми азыркы мезгил өзгөчө. Кыргызстандагы акыркы окуялар элдин эртеңкиге болгон ишенчин азайтып, коркууга, кандайдыр бир деңгээлде өзүн өзү коргоо сезиминин күч алышына кириптер кылды. Жакында АКШда болуп келген кесиптешим Аида жашоо үчүн күрөш күч алган жерде деле, мисалы АКШнын Нью-Йорк шаарында элдин бири бирине болгон мамилеси жумшак экенин белгилейт.
Чындап эле ал жакта таймаш көп, конкуренция көп, адамдардын убактысы аз, бири бирине жардам берүү азаят. Бирок ошентсе деле ал жакта бир адам менен көзүң учурашып калса, жолуп калса, ал сөзсүз сага күлүп жылмайып жооп берет да.
Ал эми Японияны көрүп келген кесиптешим Жанар кыйын турмуш гана агрессияга себепчи болот деген ойго кошула бербестигин айтты. Ал Японияда жүрүп бир дагы урушуп талашкан кишини көрбөптүр.
Бирок ошол эле убакта Жапонияда көчө шыпырган, же болбосо айлыгы аз адамдар менен деле мен көп эле көрдүм. Алар дагы ушунчалык сылык, бирөө менен урушайын деген ою жок да. Эгер эки жапондун урушуп атканын мен таптакыр көргөн жокмун. Ошондуктан мен бул мындай каржылык, эгер бардыгы акчаң жетиштүү болсо эле мындай күлүп жайнап агрессия жок болот деп айта албайм.
Психолог Эсенаман Бешкемпиров мамлекетте стабилдүүлүк, келечектүүлүк болгон учурда күнүмдүк түйшүк адамдын психологиясына көп деле таасир бере албасын белгилейт.
Алар эртеңкисинен коркпойт, себеби аларда стабилдүүлүк болгон уже. Ошон үчүн алар тынч. Мисалы үчүн Норвегия, Швецияда, Англияда жашап эметкендерди мен билем. Коомдо тынчылык, стабилдүүлүк болсо, адамда агрессивдүүлүк ошончолук азаят. Мындан жаман убакта октябрь революциясынан кийин ошондогулар деле кийин оңолбоду. Баягы кыргыздарда жакшы сөз бар, күттүргөн жазда келет деп. Жакшы убак келсе адамдар деле пейил оңолот.
Айзада Касымалиева, Азаттык.
Сиздердин да күнүмдүк турмушуңуздарда жакшы маанай каалаган кабарчыбыз Айзада Касымалиеванын бул радио макаласы менен берүүбүздүн экинчи бөлүгүн аяктайбыз. Сиздер менен бүгүнкү таңда Гүлайым Ашакеева, Шайлообек Дүйшеев жана мен Төрөкул Дооров бирге болуп атабыз. Азыр сиздер бүгүн таңкы 7:00 берүүбүздүн кайтылуусун угасыздар. Саат 9:00 кайрадан көрүшөбүз. Жакшы туруңуздар.